etirsək, diqqət etirsək görərik ki, yəni hadisələr başlayanda Misirdə, digər ölkələrdə, yəni Ərəb demək, baharı deyilən hadisələr başlayanda Liviyanın lideri, diktatoru Muammar Qəzzaf deyirdi ki, bu hadisələr Liviyadan yan ötəcək, çünki xalq Liviya rejimini dəstəkləyir. Amma hadisələrin gedişatı göstərdi ki, xalq diktator, avtoritar rejimləri dəstəkləmir. Əksinə, bugün deyilirsə ki, xalq mənimlədir, xalq məni dəstəkləyir, bizim hakimiyyəti dəstəkləyir. Görürük ki, vəziyyət dəyişən kimi xalqın diktatorlar, avtoritar rejimlərə də münasibəti dəyişir. Bu tək Liviyada yox, son Suriya hadisələrində də özünü bir uza verir. Və Liviyada hadisələr qızışdıqda bir neçə ay öncə biz gördük ki, qərb ölkələri Qəzzafinin qəddarlığını əvvəlcədən proqnozlaşdırdığından ehtimal etdiklərindən ki, Qəzzafi xalqa divan tuta bilər, Benqazidə ayağa qalxan müxalifəti gülləbaran edə bilər, ona görə NATO bir qərar verdi və Benqazi, digər bölgələr nəzarət altına götürüldü ki, orada böyük qətliamlar həyata keçirilə bilməsin və hücumlar başladı. NATO-nun dəstəyi ilə də Liviya müxalifəti hərəkətə keçdi, müəyyən şəhərlər uğrunda çox ciddi savaşlar baş verdi və bir ara fasilə yaranmışdı, sanki belə bir təəssürat yaranmışdı ki, artıq Liviya müxalifəti, silahlı müxalifəti irəliyə bilmir və ölkə yarıya bölünüb və bu uzun müddət üçün də belə olacaq, ikitirəlik yaranacaq Liviyada. Amma görünür ki, qərb mütəxəssisləri, belə deyək, qərbin müəyyən hərbi və siyasi dairələri çox intensiv çalışdılar və Liviya müxalifətini çox sürətlə hazırlayıb Tripoli üzərində qəti hücuma hazırlaya bildilər. Bir də nəzərə almaq lazımdır ki, bir İraq nümunəsi də var. Xatırlayırsınızsa, İraqa da hücum olanda Amerika ordusuna, deməli, müttəfiqlərinin ordusu hücum edəndə bir ara Saddam Hüseyn rejimi də, onun ordusu da müqavimət göstərdi. Amma elə ki, müəyyən məxfi danışıqlar getdi, ta ki, Amerikalı generallar, kəşfiyyat orqanlarının İraqlı generallar arasında biz gördük ki, Bağdad çox qısa müddətdə təslim oldu və Saddam Hüseyn də oğullarla bir yerdə gizlənmək məcburiyyətində qaldı. Məncə elə eyni ssenari baş verir, yenə də müəyyən uğurlu hərbi əməliyyatlar həyata keçir və ola bilsin ki, Liviya Qəddafini müdafiə edən qüvvələr də anlayıblar ki, artıq müdafiə yersizdir. Çünki ölkənin böyük hissəsinə Liviya müxalifəti nəzarət edir. Üstə gəlsin də qeyd etdiyiniz kimi, bir çox dövlətlər artıq müxalifəti tanıyıb və Qəzzafi rejimini antilegitim bir hakimiyyət kimi tanıyıb və onu müdafiə edən qüvvələr də reallığı qəbul etdiklərindən avtoritar rejim müdafiə etməmək qərarına gəlir. Və biz gördük ki, çox qısa müddətdə indi deyilənlərə görə 80% paytaxtın 80%-nə nəzarət edir artıq silahlı müxalifət. Məncə hələ əgər Liviya diktatoru və oğulları gizlənmək iqtidarında olsalar da, yəni fiziki cəhətdən sağ olsalar da, amma artıq onlar siyasi hakimiyyətlərini itiriblər. Çünki artıq ölkə də əldən gedib və paytaxtın böyük hissəsi də əldən gedib və ola bilsin yaxın günlərdə ümumiyyətlə paytaxtın ümumilikdə Liviya müxalifətinin deməli əlinə keçsin və bu bir daha bu hadisələr onu göstərir ki, diktator rejimlər, yəni ədalətsiz rejimlərin sonu yoxdur.
Zərdüş bəy, sizin düşüncələrinizi eşitmək maraqlı olardı.
Demək, məsələ həll olub, qüvvələr nisbəti anlaşılmaz dərəcədə NATO-nun xeyrinədir. NATO və Liviya müqayisə edəndə gülünc bir şey səslənir, ortaya çıxır. 100 qatda qədər 1000 qat artıq hərbi, iqtisadi, siyasi, bəşəri gücü olan malik olan NATO və hansısa bir yerdə qalmış geniş zəif ölkənin diktatoru. Təbii ki, onlar əzəcəklər. İndi bugün əzir, bugün tutmadılar, sabah tutdular, sabah tutmadılar, bir əftədən sonra tutdular. Dirən ki, hadisə təbii ki, göstərir ki, qərb nə qədər Liviya hadisələrinə qarışıb, çuğalaşıb. Əslində, Tripoli əldən getməmiş hələ Qəzzafi qüvvələrin əldən getməmiş, amma artıq informasiya məkanında belə təsəvvür yaradıldı ki, tutulub, olanların da həbs ediblər, sonra məlum oldu ki, bunlar hamısı informasiya demək fəndləridir. Buna baxmayaraq, qəti surətə demək olar ki, Qəzrafinin hakimiyyətinin günləri sona çatıb. Bugün sabah 3 gün, 5 gün, amma o artıq hakimiyyəti itirib. Bundan sonra Libya'da nə olacaq məsələsi daha maraqlıdır. Onu da inşallah sonra müzakirə edəyək.
Qorxmaz bəy, siz necə düşünürsünüz? İndi bu informasiya müharibəsi, informasiya mübarizəsində dediniz, Zərdüş bəy dedi ki, ilk olaraq bu qələbə əhval ruhiyyəsi yaratmaqla informasiya müharibəsinin bir taktiki gedişi idi. Siz nə düşünürsünüz, nə baş verir orada? Yəni, real qələbə var mı?
Senin şəhərin içindən video görüntülər yayınlayıb və o video görüntülərdə aydın görünür ki, şəhərin ən azı bir hissəsi, yəni ki, çəkilişlər gedən hissəsi, alış edilmək olar, isyancıların əlindədir. Yəni, bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, artıq Liviya ilə qonşu olan ölkələr bir-birinin ardında bir mənalı şəkildə üsyancıların hakimiyyətini Liviyanın legitim hakimiyyəti kimi tanıdılar. Yəni, bu da yerlərdə olan dəqiq məlumatların nəticəsində mümkün ola bilərdi. Və bu da göstərir ki, qələbə üsyancıların tərəfindədir. Sadəcə olaraq elə görünür ki, vətəndaş müharibəsinin özü ilə götürdüyü bir qarma qarışıqlıq var. Və bu qarma qarışıqlıq müəyyən mənada belə demək mümkünsə suları bulandırır. Tələfatı artırır, şəhərdəki dağıntıları çoxaldır. Amma mən də o fikirlə razıyam ki, qüvvələr nisbəti müqayisə olunmaz dərəcədə Qəddafinin əleyhinədir. Və bu rejimin indiki şəraitdə özünü hansısa bir formada birtərəfləşdirməsi mövzu olar.
Və əslində Məmər Qəddafinin döyüşləri davam etdirməsinin siz deyirsiniz ki, artıq mənası yoxdur. Yəqin ki qüvvələr nisbətindəki bu uçurum onlara da aydın görünür, amma onlar döyüşü davam etdirirlər. Zərdüş bəy, bu nə ilə bağlıdır? Yəni, niyə başqa daha uyğun, deyək ki, Tunisdəki kimi bir çıxış variantı tapmadılar, çıxış yolu tapmadılar bir situasiyadan?
Tunisdə hakim zümrə və ordu Cenabin Bin Əliyə qarşı çıxdı. Və o hər şey anladı, hakimiyyətdən əl çəkdi, getdi. Burada ordu əsasən Qəzafiyə sadiq qalmışdı. Və ayrı-ayrı döyüşlər başından sonra, qüvvələr parçalanan sonra artıq qarşılıqlı hiddət, nifrət, döyüş əhval-ruhiyyəsi ortaya qoyulandan sonra ayrı-ayrı komandirlər ayrıldılar, getdilər kişisəl müxalifətin tərəfindən, amma onlar artıq bəlli idi ki, yalnız canlarını xilas etmək namini edirlər. Unutmayın ki, indi müvəqqəti o keçid şurası, hansılar ki, özəni demokrat adlandırırlar. Onların hamısı vaxtı ilə Qəzafiyə təzim edib onun əlini öpmüş adamlardır. Onun nazirləri, onun səfirləri, onun generalları, onun polkovnikləri belə adamlardır. Və o ki, qaldı o demokratik qüvvə adlandırılan və televiziyada bol-bol göstərən adamlar, onlar yalnız istisə doğura bilən insanlardır. Yəni, indiyəcən neçə aydır Libya'da döyüşlər gedir, müharibə gedir, vətəndaş müharibəsi gedir. Bir dəfə əməli başı döyüş səhnəsini göstərə bilər. Onlarla orada bütün dünya telekanallardan jurnalistlər var, çəkiliş qrupları var. Göstərdikləri nədir? Hansısa cavanlar göyə avtomatdan atəş açırlar. Orada açırlar, burada açırlar və bütün döyüşlər şəhər əldən elə gedir. Bir dəfə orada güclü bir general var idi. Onu da götürdülər, özləri öldürdülər. Çünki bir həddən artıq dikbaş idi. Və ortada olan ciddi demokratik qüvvə görünmür. Məlum məsələdir ki, bu qəbilə başçılarının cana doyduqları müstəbidə qarşı üsyanıdır. Bu üsyanda qərb ölkələri onlara dəstək verir. Və təbii ki, bu dəstək hansısa Liviya üçün xas olan demokratiyanı dəstəkləmək naminə deyil. İtaət etməyən, dikbaşlıq edən, sözə baxmayan diktatoru cəzalandırmaq və bir də neft sərvətlərinə də zərər etmək naminə edilib. Təsadüfi deyil ki, dünən Qəzafinin yıxılması haqqında xəbər yayılan kimi dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin bizə vardı ki, səhmlərinin qiyməti 3%-dən 5%-ə qədər yüksəldi. Ən çox da eyni 5% yüksəldi. Çünki bilirlər ki, bundan sonra Qəzafi gedən sonra Liviya neftinə onlar sahib çıxacaq.
Zərdüş bəyin dediklərinə bir reaksiyanız var.
Bəli, bəli, razıyam. Yəni, əslində sizin sualınıza əvvəlcə qayıtmaq istəyirəm. Qəzafi çox böyük zaman etdi. Əgər əvvəlcədən bu hadisələr cərəyan etdiyə başladıqda müəyyən dialoq üçün zəmin yaratsaydı Qəzafi və ətrafındakılar, bəlkə də bugünkü faciələr yaşanmazdı. Amma o, Benqazi'da qalxan müxalifəti bombardman düşüncəsini ortaya qoyduqdan sonra artıq zamanı itirməyə başladı və qərbi özünə qarşı qoydu. Bilirsiniz, qərb də artıq Qəzafi rejimindən bezmişdi. Doğrudur, məsəl üçün son zamanlar Qəzzaf həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Böyük Britaniya, həm İtaliya ilə çox sıx münasibətlər qurmağa müvafiq olmuşdu. Məlum terror olayından sonra Şotlandiya səmasında müəyyən neft, qaz, enerji resursları satırdı. İtaliyaya səfəri olmuşdu, son səfəri və İtaliya baş naziri az qala Zərdüşt bəyin sözü olmasın, Qəzzafın əlindən öpürdü. Yəni belə münasibət, amma bezmişdilər o mənada ki, yəni onun o müəyyən hərəkətləri, müəyyən taş öz başına həyata keçirdiyi əməliyyatlar, yəni bezdirmişdi. Ona görə də bu müxalifətin hərəkətə keçməsi, silahlı müqavimətin başlaması sanki qərb üçün göydən düşmə oldu bu hadisələrdə. Və müxalifətə dəstək vermək onlar üçün çox böyük bir sevinclə qarşılandı onlar tərəfindən. İndi əsas məsələ nədir? O Zərdüşt bəyə toxundu. Yəni indi bundan sonra nə baş verəcək? İndi tutaq Qəzzafi bu gün də sabah domuza rejim yıxılacaq və oğulları da özü də həbs olunacaq və yaxud xaricə qaçdı. Nə olacaq? Yəni burada mənim üçün bir neçə suallar var. Qəzzafi rejimi nə qədər avtoritar və diktator rejim olsa da, o həmin o qəbilələr arasında müəyyən pay bölgüsünə nail olmuşdu nisbətən. Onlara müəyyən qədər maliyyə resursları verirdi ki, narazılıq böyük olmasın. Yəni indi bu məsələ necə həll olunacaq? Tutaq ki, müxalifət hakimiyyətə gəlsə, bu qəbilələrlə necə dil tapacaq? Bu bir, ikincisi ölkənin özü hansı formada qurulacaq? Yəni bu mövcud bir-birinə zidd olan, bəzən münaqişə içində olan qəbilələrlə parlament tipli bir Liviya yaratmaq mümkün ola biləcəkmi? Və yaxud üçüncüsü, bəlkə prezident üsul idarəli bir ölkə olacaq? Yəni bu çox çox ciddi suallardır və əgər Qərb birinci mərhələni, tutaq belə deyə, dırnaqarası uğurla başa çatdırma müvəffəq oldusa, Qəddafi rejimindən qurtulmağa yaxınsa, ən önəmli qərb üçün, beynəlxalq aləm üçün ikinci mərhələ olacaq. Çünki İraqın timsalında biz gördük ki, Səddam Hüseyn rejimi devrilsə də, ikinci mərhələdə bu ölkə çox böyük qurbanlarla üzləşir. Terror yuvasına dönüşdü İraq. Yüz minlərlə insan, günahsız insan deməli, qətlə yetirildi. Yəni, belə, bu hadisələrin məncə Liviyada təkrarlanmasına yol verilməməlidir və qərb artıq birinci mərhələni başa vurduq sonra ikinci mərhələ haqqında çox indiki qüvvələrlə bir yerdə, Liviyadakı qüvvələrlə bir yerdə çox ciddi düşünmə məcburiyyətindədir.
Qorxmaz bəy, siz necə düşünürsünüz? Belə bir planı var mı Qərbin? Post-inqilab Liviyası üçün.
Yanaşma tərzi müəyyən bir hallar doğru ki,
Qorxmaz bəy, bir xahişimiz var. Radio açıqdır deyəsən sizdə.
Yox, açıq deyil.
Açıq deyil. Səsimizi hərdən təkrar eşidirik deyək.
Yox, radio açıq deyil.
Hər halda indi daha yaxşı eşidirik sizi, buyurun.
Bu, niyə görə qərb düşünməlidir ki, Liviyanın gələcəyi ilə bağlı nə etsin? Bu yəni bu yanaşma tərzi onun özündə ehtiva eləyir ki, bütün bu planlar əvvəlcədən qərbdə hazırlanıb, qurulub, düzülüb, qoşulub, indi onlar da bu işin axırını fikirləşməlidirlər. Amma məsələyə başqaca da yanaşmaq olaraq, 69-cu ildən bəri ölkəni idarə etmiş bir diktatura rejimi var. Ərəb ölkələrində çalxalanmalar başlayanda bu çalxalanmaların dalğası bu diktatorun da yerini zəiflətdi və ortaya bir vətəndaş müharibəsi saldı. Bəli, bu vətəndaş müharibəsində Qərb öz maraqlarından çıxış eləyərək çoxdankı düşməni Qəddafinin əleyhinə hücum fürsətindən yararlandı. Ancaq məsələnin lokomotivi kimi Liviyanın öz cəmatını görməyəndə axırı Liviya üçün yaxşı ola bilməz. Əgər planı Liviya üçün başqaları qurursa, bu plan Liviya yox, o planı quranlara işləməlidir. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, qeyd olundu ki, Liviyada indiki müxalifət heç də demokratlar deyil. Uzun müddət diktaturanın hökm sürdüyü ölkələrdə demokrat tapmaq çətin olur. Çünki əgər bu demokratlar ortada olsaydı, diktator onları həbs eləyib cəzalandırardı, öldürərdi, həbsxanaya salardı. Konkret Qəddafinin davranışına baxanda fikirləşmək olar ki, həbsxanaya da salmazdı, elə birbaşa öldürərdi. Yəni ona görə bu ölkələrdə problem ondan ibarət olur ki, söykənəcək bir normal dəyərlərə tapılan qüvvə tapmaq çətin olur. Eyni problem Əfqanistanda yaşanmışdı. Eyni problem post Səddam Hüseyn İraqında yaşanmışdı.
Yəni uzun müddət bu ölkələrdə azadlıq ideyasının işartıları, əlamətləri belə boğulanda birdən-birə bu diktaturalar çökəndən sonra məlum olur ki, bütün burada indi ortaya çıxmış qüvvələr nə vaxtsa diktatorun əlindən öpüblər, nə bilim, onların hətta təhlükəsizliyi işlərində də qulluq eləyiblər və s. və ilaxır. Bu, bu ölkələrin təbii problemidir. Təbii problemidir. Ancaq rejimin yıxılması öz-özlüyündə bir müsbət halda. Yəni, ən azı bundan sonraki siyasi istəblişmentə, ölkədə bərqərar olacaq istənilən bir siyasi istəblişmentə bir mesaj gedir ki, cəmatı belə idarə etmək olmaz. Cəmatı belə idarə etmək olmaz. Siyasi sistem müəyyən mənada açıq olmalıdır. Bəzi dəyişikliklərə hazır olmalıdır. Və bunun özü-özlüyündə yaxşıdır. Çünki birdən-birə gözləmək ki, Liviyada hakimiyyət dəyişikliyi Avropa sayaq bir rejimin qurulması ilə, siyasi sistemin qurulması ilə nəticələnəcək. Bunun özü təbii ki, sadəlövh olardı. Ancaq Qəddafiyə baxanda adama belə gəlir ki, orada qurulacaq, yaranacaq istənilən siyasi sistem indikindən daha yaxşı olacaq.
Və
mümkünsə mən bir əlavə etmək istəyirəm. Yəni, mən qorxmazla razıyam ki, əlbəttə, xalq öz taliyyəni müəyyənləşdirmədir. Ancaq məsələ burasındadır ki, Liviyanın timsalında biz etiraf edirik ki, detonator rolunu NATO oynadı. Yəni, NATO-nun dəstəyi olmasaydı, indi bilmək olmazdı, Tripoli-də kim olacaq, müxalifət, yoxsa Qaddafi və yaxud Benqazi kimin əlinə keçəcək. Yəni, burada Qərb detonator rolu oynayıb və mən demədim ki, mütləq Qərb müəyyənləşdirməlidir Liviyanın gələcəyi. Əgər Qərb detonator rolunu oynayıbsa, Qaddafin rejim yıxılmasında önəmli rol oynayıbsa, demək yeni hakimiyyətin qurulmasına bir dəstək verməlidir. Çünki bizim başqa təcrübələrimiz var. Məsələn, uzaq keçmiş Yuqoslaviyanı götürək, Bosniyada qırğın baş verirdi. Yəni Dayton sazişi, məcburi Dayton sazişi olmasaydı, Bosniyada bu sülhə nail olmaq olardımı? Və yaxud indiki situasiyanı götürək, qorxmaz da sadaladı, tutaq Əfqanistan. Tutaq Əfqanistandan bu gün NATO düz indi də indi o qırğınlar baş verir. Amma bir anlıqda NATO qüvvələri çıxsın, Əfqanistan hansı günə düşə bilər və digər misallardır. Məsələn, Suriyanı götürək. Suriyada da indi qırğınlar biz görürük, kütləvi qətliamlar müşahidə edirik. İndi Suriya müxalifəti bəzən Türkiyədə də toplanır və görürük ki, Qərb ölkələri, başı Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Türkiyə artıq Bəşər Əsəddən, Türkiyə ki, hansı ki Bəşər Əsədlə bir dostluq münasibətləri qurmuşdu, ciddi körpülər qurmuşdu, indi artıq ondan üz döndərmək üzrədir və müxalifətlə sıx əlaqəyə keçib və artıq böyük dövlətdə də Suriyanın gələcəyində də rol oynamaqdır. Yəni, söhbət ondan getmir ki, hansısa başqa dövlət digər dövlətin taleyi müəyyənləşməlidir. Amma əgər detonator rolunu oynayırsa, demək, Qərb dövlətlərinin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür.
Yəni, hesab edirsiniz ki, əslində, inqilabın lapı əvvəlindən detonator rolunu oynayıb, yoxsa artıq qırğınlar başlayandan
sonra? Bəli, o qərar veriləndən sonra ki, Benqazin bombalanması əngəlləndən sonra, artıq detonator rolu artıq öz işini görmüşdü. Artıq NATO aktiv rola girmişdi orada, Liviyada. Təsəvvür etə, o qərar olmasaydı...
Elxan bəy, gəlin aydınlaşdıraq bu məsələni ki, Qərbin o detonator rolu nə zaman, Qərbin o müdaxiləsi nə zamandan başlayıb? İnqilab başlamamışdan əvvəl.
Yox, onda belə çıxar ki, qorxmaz onda haqlı bula bilər ki, fikirləri ki, onda Qərbin rolu olub bu inqilabların baş verməsində. Halbuki biz bilirik ki, Misir və Tunisdə insanlar, yəni xaotik bir küçə yürüşləri oldu. Ondan sonra Qərb bu həmin o rejimləri, o demokratiyanı dəstəkləməyə məcburiyyətində qaldı. Yəni ikinci mərhələdə ki, artıq da ki, insanlar küçəyə çıxanlar silahlanıb Qəddafi rejiminə qarşı silahlı müqavimətə başlayandan sonra belə bir təhlükə yarandı ki, Qəddafi onları bombardıman edə bilər, ta ki, Benqazi şəhərini. Artıq ikinci planda NATO və Qərb ölkələri aktiv rol oynamağa başladı. Aha. Və əgər aktiv rol oynadılarsa, demək, ölkənin gələcəyində də müəyyən rol oynamalıdır.
Zərdüş bəy, siz nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə və konkret olaraq bu yerdə, yəni NATO-nun rolu hardan başladı və yaxud Qərbin rolu hardan başladı? Bununla bağlı.
Dəyərli müsahiblərim çox maraqlı fikirlər söylədilər. Fərz eləyək, Qorxmaz bəy dedi ki, totalitar dövlətlərdə cəmaqat olmur və siyasətlə məşğul olan ilk dövrdə insanların rejimlə, müstəbidlərlə, təhlükəsizlik orqanları ilə bağlılığı çox inanılası görünür. Bu vaxtdan elə uzağa getmək Azərbaycanın tarixini xatırlasa görərək ki, təbii ki, totalitar Sovet İttifaqında demokratların olmasına ümid çox az idi. Bu bundan belə nəticə çıxır ki, Liviyada da Azərbaycandakı baş vermiş hadisələr təkrarlana bilər. Qaldı müsahibim İlxan bəy. İlxan bəy deyir ki, detonator oynadı. Mən sadəcə bir xatırlatmaq istəyirəm. Fevralın 15-də Qərbin mətbuat vasitələri məlumat verdi ki, Benqazidə nümayiş başlayıb. Həmin gün heç bir nümayiş baş verməmişdi. Nümayişlər 17-sində başladı. Yəni, nəqşədə 15-də başlamaq idi, amma görünür yerdə hazırlanmamışdılar və o çiğ səpinlə 2 gün sonra başladılar. Elə başlayan kimi də bütün dünya, bütün qərbin mətbuat vasitələri bu məsələni hərəkatı, demokratik hərəkat kimi təhdid eləməyə başladılar. Yenə mən deyim ki, orada demokratiyanın mövcudluğuna mənə dərin şübhəm var. Liviyada işləmiş dostlarım var və Liviyalı həmkarlarım var. Onlardan da birini də bu yaxında Azərbaycandan sürgün elədilər. O özü bərbər Liviyalıdır və o mənə xeyli məlumat verdi ölkədəki daxili vəziyyət haqqında. Qəzafiyə dərin nifrəti var idi və o haqlıydı. Amma unutmayın ki, elə var bir Səyid Fadın özündə də əhalinin böyük əksəriyyəti rejimlə barışmışdır. Liviyada da həmin vəziyyət idi. Daha siyasi azlıq bu məsələyə başladı və qərb də onlara tam dəstək verdi.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında.
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Zərdüşt bəy, sizin məntiqlə düşünsək, yəni paralel apardınız bu Sovet İttifaqı. Onda deyək ki, Bakıda, Azərbaycanda o milli azadlıq hərəkatını da mı qərb nə cürsə əvvəlcədən elan etdi, planlaşdırdı, ortaya çıxardı? Siz də yəqin küçəyə çıxanda o zaman etiraz etməyə yəqin ki, Amerikadan bir yardım alıb çıxmışdınız.
Mən Amerikadan yardım almamışam, amma Amerikadan yardım alanlar var idi. Siz onları yaxşı bilirsiniz, mən də onları yaxşı bilirəm.
Mən bilmirəm, deyin də aydınlaşdıraq.
Bakı neftinin Amerikaya verilməsi haqqında təklifi AXC-nin rəhbərliyi məktub halında hazırlamışdı, Hikmət bəy hazırlamışdı, Əbülfəz qol çəkmişdi, gedib Hüsnunda deymişlər, Türkiyə sırasına o da gətirib Ataboşun masasının üstə qoymuşdu. Mən indi bunları deyirəm, bunları gedib özlərindən də soruşa bilərsiniz.
Zərdüş bəy, əslində mən o məktub tarixçəsini çox yaxşı bilirəm və bilirəm
çok ki... Çox gözəl.
Bilirəm ki, orada yəni ondan getmirdi söhbət.
Söhbət ondan gedirdi. Mən də o məktubun tarixəsini yaxşıyam. Bəs yaxşı, mayın 15-də AXC-nin lideri Əbülfəz bəy üçün SİA-nın və MİT-in zabitlərinin bəyanat yazdığını da bilmirsiniz. O üçün Thomas Gold'un Azərbaycan diyarı kitabını oxuyun. Onda görürsünüz ki, bəli, bu baş verir, belə şeylər olur.
Anlamadım bu son dediğinizi, ama
CIA ilə MİT-i nəzərdə tutur.
Azərbaycan dəyəri, Azərbaycan gündəliyi kitabında Thomas Gold yazır ki, siyasi bəyanatlarını mayın 15-də Philip Remler'dən Bayram bəy MİT-in kəşfiyyatçısı yazırdı, verirdi, orada çıxıb oxuyurdu. Bunun qəribə bir şey yoxdur. Azərbaycan kimi balaca, kiçik, zəif, demokratiya zəif olan ölkələr üçün görünür bu səciyyəli şeydir. Və Liviya kimi ölkələr üçün görünür NATO-nun demokratik lokomotiv rolunda oynaması, o da görünür təbii bir şeydir.
Qorxmaz bəy, nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə?
Mən yenə də həmini xətti görürəm ki, qərb hər şeyə nəzarət eləyən nəhəng bir qurum kimi görünür ki, hər şeyə nəzarət eləyir, hər şeyi görür, hər yerdə kameralar quraşdırır, hər yerdə agenti var, pul ilə aldığın pul ilə alır, olmayanda təyyarə qaldırıb təyyarə ilə vurur. Yerli dinamikanı nəzərə almaq lazımdır. Yəni ki, yerli dinamika var, hadisələrə real təsir göstərir, və inqilabların səbəbini bunda görmək lazımdır. Təbii ki, qərb ölkələri də öz maraqlarını qoruyaraq başlanan, istənilən prosesə öz maraqları çərçivəsində müdaxilə etməyə çalışırlar. Yəni, bunu etməsəydilər, bu qeyri-təbii olardı. Ancaq belə fikirləşmək ki, ya, məsələn, neft məsələsində götürəndə, bir anlığa təsəvvür edin ki, hansısa bir X ölkəsində neft var. Və orada inqilab başlayır, orada inqilabın rəhbərləri düşünürlər ki, nə edək? Bu nefti nə etmiyorlar? Nefti ya güclü sənayesi olan ölkə özü istifadə edib sənayesini gücləndirə bilər. Yox, əgər öz tələbatını daha artıqın istisal edirsə, satmalıdır. Kimə sata bilər? İnkişaf etmiş sənaye ölkələrinə. Kimdir sənaye inkişaf etmiş güclü sənaye ölkələri? Coğrafi mövqeyindən asılı olaraq əgər içindən uzaqdasansa, bu qərb ölkələridir. İkinci alternativ Azərbaycan kimi ölkə üçün Rusiya idi. Yəni, istənilən hakimiyyətə gəlmək istəyən qurda nefti satmaq haqqında fikirləşəcəksə qərb ölkələri ağına gələcəkdir. Yəni, burada qeyri-təbii nə var ki, Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş yaxud hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr fikirləşirlər ki, hakimiyyətə gələrik, neftimizi qərbə satıb ölkənin iqtisadiyyatını qaydaya salarıq. Buradan iri bir konspirasiya düzəltməyə ehtiyac yoxdur axı. Yəni, bu normal məntiqin diktə elədiyi bir kursdur, bir siyasi kursdur. Əbülfəz Elçi bəy də çalışırdı bu xətti yeritsin. Heydər Əliyev də onu yıxıb hakimiyyətə gələndən sonra eyni kursu davam etdirdi. Və mən əminəm ki, Əliyevlər hakimiyyəti bu neft qurtarana qədər dəyişsə, yerinə gələn istənilən hakimiyyətdə nə cür demokratik olur olsun, bu nefti satmalı olacaq. Bu nefti satmalı olacaq, qərb ölkələrinə yəqin ki, satmalı olacaq. Çünki Rusiya həddən artıq qeyri-stabil bir partnördür bu məsələlərdə. Və burada yeni bir konspirasiya mən axı bir səhvdir. Yəni ki, bu normal məntiqin diktə elədiyi yol.
Və Zərdüş bəy, dünən Vəfa Qulzadə bu barədə danışırdı və xüsusilə bu qərblə bağlı o müxtəlif suallara cavab verəndə dedi ki, qərbin bu proseslərə təsiri ilə bağlı Azərbaycanın Liviyadakı səfiri də deyirdi ki, bu xaricdən idarə olunan prosesə oxşuyur və buna cavab verən Vəfa Quluzadə dedi ki, vaxtilə Qəddafini Sovet İttifaqı gətirib otuzdurub ora, indi də Rusiya imperiyasının təsiri altındaydı, indi də qərb təsiri ələ keçirtməyə çalışır və bunda qeyri-təbii heç nə görmürəm. Rusiya qərbə qarşı burada belə bir mübarizə gedir. Siz bu tezisə münasibətiniz necədir?
Mən möhtərəm Vəfa müəllimin deyişlərinə səs verməkdə çəkinlik çəkirəm. Çünki o çox görkəmli bir siyasətşünasdır və onun məlumat mənbələrinə mənim əlim çatmır. Müəssər deyil o məlumat mənbələri mənə. Mən başqa şey demək istəyirəm. Gəlin Liviyanın gələcəyi haqqında fikirlərimizi deyək. Və Liviyanın gələcəyi haqqında birinci şey. Liviyanın neftini qərb şirkətləri işləyəcək.
Bəs kim işləsin Zərdüş bəy?
İndiyəcən kim işləyirdi? Kim işləyirdi? Liviya özü işləyirdi də. Liviya özü satırdı. Liviya özü. Yalnız
Liviya özü yoxsa Qəddafi?
İcazə verdi. Bir şirkətə icazə verdi. Neftini bir səsini verdi. Amma qərb bütün nefti götürmək istəyir. Siz anlayın, bütün iqtisadi və bütün siyasi, mədəni, dini, ictimai hadisənin arxasında yalnız və yalnız iqtisadi maraqlar durur. Və hansısa mücərrəd insan hüquqları demokratiya yalnız bəhanədir. Keçək Liviyanın gələcəyinə. Mən əminəm ki, Azərbaycan sahəli bir bazar iqtisadiyyatı qurulacaq orada. O cəmahiri sosialist sistemi demontaj olunacaq, nə ki, sovet sosialist sistemi demontaj oldu və 10 ildən sonra o dövlət dəstəyinə məhrum olmuş insanlar müəyyən bir həsrət hissi ilə bu müstəbit dövrünü xatırlayacaqlar. Necə ki, bizim bir çox kasıb işsiz adamlar sovet dövrünü xatırlayırlar, bildirirlər ki, sənaye var idi, ictimai yardım var idi, pulsuz əlverdə, pulsuz səhiyyə xidməti. Hər şey bu həqiqətdir, nisbidir, amma bunu hər halda belə olacaq. Və mən əminəm ki, hələ uzun müddət Liviyada ictimai sahibsizlik hüküm sürecek. Çünkü 850 qəbiləni, qəbilə başçısını ortaq məqsədə getirmek ve vahid bir servetin bölgüsü əsla tarafıyla birleştirmek çok çətin məsələdir. Ve bunun əlavə Libya'nın indi damadağın edilmiş infrastrukturu var, yolları, körpüləri, xəstəxanaları, binaları ve onu bərpa eləmək mənə gəlir ki, bu Libya'ya karşı demek ameliyatlarda cənfaşanlık göstermiş ülkelerin şirketlerinin payına düşecek. Libya nefti hesabına özlerin dağıttıkları o infrastrukturu bərpa edecekler ve kazanacaklar. Allah artıq versin. Hansısa bir qəsarda demokratiya orada heç bir ümid yoxdur ve heç bir özünü avlatmasın.
Bizde
ben... olduğu kimi orada da yoxdur.
Aha, bu biraz belə yani həm də ideoloji bir müzakirə gedir. İdeolojilər ideolojilərin arasındakı seçim məsələsi və ideolojilərə münasibət yəqin ki burada söz konusudur. Amma ki mən bilmirəm Liviyada insanları pambığa aparırdılar yoxsa yox, tələbələri yığıb yayda pambıq yığmağa aparırdılar, pulsuz əməkdən istifadə edirdilər yoxsa yox. Uşaqların deyək ki pambıq yığımında əməyindən istifadə olunurdu yoxsa yox. Amma bilmirəm nə dərəcədə bütün o Sovet dövründə verilən bütün o təhsil, səhiyyə və s. onları hamısını nə dərəcədə pulsuz adlandırmaq olar onları? Bəli, bəli, Zərdüşbə.
Liviyada Liviya bir madə şeysə deyim. Demək ki, BMT-nin insan inkişafı indeksi var.
Bəli.
O indeksə görə Liviya Afrikada birinci yerdə idi. 57-ci yerdədir. Nümunə üçün deyim ki, Rusiya 67-ci yerdədir, Azərbaycan 98-ci yerdədir. Bu BMT insan inkişafı indeksinə görə. Hamı bilir ki, Libya'da çok güclü ictimai təminat sistemi var idi ve Libya'da kasıb adam yok idi, kasıb Libyalı yok idi ve milyon yarım xaricdən işçi getirip işlədirdilər. Elbette ki, yine deyim, Qəzafi müstəbiddir, Qəzafi başdan xarabdır, Qəzafi bütün Ərəb liderleriyle münasibəti körlamışdı. Müəyyən bir dövrdə terörizmle de məşğul idi. Mən Qəzafiye bəhər kazandırmaq istəmirəm. Necə ki, səbi rəhbərinə bəhər kazandırmaq istəmirəm. Əgər uğurlu olsaydılar, uğurlu da olardılar. Amma onlar məğlub oldular. Məğlub olanın da haqqında çox adam çox asan ola bilər ki, onlar məğlub oldular. Amma unutmayın ki, nə qədər vaxtıyla uğurlu görünən və haqqında mətiyyələr söylənən siyasi xadimlər və ictimai quruluşlar hansısa bir dövrdə məğlubiyyətə uğrayıblar və süqut ediblər. Təxmin 11-20 bundan əvvəl Amerikan iqtisadiyyatının qüdrətindən hamı ağır doğrusu danışırdı. Amma indi Amerika iqtisadiyyatı çox ağır durumdadır. Böyük dərin böhranla izləşir, borc böhranla izləşir və hamı bütün iqtisadiyyatlar başlığında ki, bundan necə çıxacaq? Kapitalizmin quruluşu necə dərin böhranlar içindədir? O da bir problemdir. Amma problemsiz həyat yoxdur. Problemsiz cəmiyyət yoxdur. O cümlədən Qəzafi cəmahiriyyəsi də problemsiz deyildi. Və o problemlərin həlli zamanı qərbin qırıcı təyyarələrinin, bombardçı təyyarələrinin o 8000-dən yuxarı ona deyirlər samolyot uğurlu deyirlər, bombardman zərbəsi deyirlər. Onu etməsi mən düşünmürəm ki, bütövlükdə Libya'da demokratiyanın möhkəmlənməsinə kömək elədi.
Qorxmaz bəy, bu tezlə bağlı sizin dərəyinizi almaq istərdim. Yəni, sırf Liviyadakı o imtiyazlı durum, insanların imtiyazlı durumu, yaxşı həyat şəraiti və bundan sonra Liviyada bunun olmayacağı ilə bağlı Zərdüş bəyin proqnozları. Buyurun.
2010-cu ilin rəqəmlərinə görə Liviyada adam başına düşən o GDP rəqəmi hardasa $12,000 idi. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bura bütövlükdə dövlətdə gedən xərclər hesab olunur. Məsələn, əgər Azərbaycanı bir ölkə kimi götürüb eyni bir rəqəmi hesablasa olsa, bura Azərbaycanda korrupsiyada talanan pullar da aid olacaq, lazımsız dövlət proyektlərinə xərclənən pullardır və bütün bunlardan adam başına bölüb bir rəqəm düzəltmiyorlar və həmin o rəqəmlərə görə demək olar ki, məsələn, adam başına bir belə pul düşürdü.
Real rəqəmlər haqqında mənim özümün şəxsən məlumatım olmadığına görə mən deyə bilməyəcəm ki, sadə Livyalının belə deyək, orta aylıq yaxud orta illik qazancı nə qədər idi, orada bu dolanışıq üçün bəs edirdi mi, bəs etmirdi mi, necə edirdi. Afrikanın özü elə bir problemli kontinentdir ki, bu kontinentdə hansısa bir iyerarxik rəqəmlərdə yer tutmaq ölkənin uğuru haqqında öz-özlüyündə etmədəmir yenə. Amma yenə deyirəm, mən bu rəqəmlərin mübahisəsinə girə bilməyəcəm, çünki mənim əlimin altında bu rəqəmlər yoxdur. Ancaq olan budur ki, ortada bir qəddar, qanışan, öz zamanına soğul, deyə müraciət edən bir diktator var idi. Onun təzə-təzə başlayanda xalqı, öz xalqına etdiyi müraciətləri yayırdılar. Müraciətlərdə təqribən belə bir cümlələr də işlənmişdi ki, mən çox hissləndirməyin, bütün ölkəni məhv edərəm. Yəni, öz ölkəsi ilə onu qürov götürmüş terrorçu kimi davranan bir dövlət başçısının mövcudluğu problem kimi görünmürsə, mənim başım çıxmır ki, nə problem kimi görünməlidir. Ortada belə bir anormal bir diktator var idi. Və hesab etmək ki, bir vaxt gələcək Liviyalılar bugünün həsrətini çəkəcəklər, nəzəri baxımdan mümkündür. Ancaq bu Liviya xalqını çox bədbəxt bir xalq hesab etməkdir. Yəni ki, onların seçimi ya başdan xarab bir diktator olmalıdır, ya da ondan da pis bir durum. Yəni, ola bilməzmi ki, bu Liviya cəmatı daha normal bir seçim edib öz həyatlarında daha normal bir inkişaf yolu tutsunlar. Eyni şey Azərbaycan üçün də demək olar. Niyə görə axı Azərbaycan üçün seçim ya keçmiş totalitar sovet komünist dönəmi ya da indiki Əliyevlər rejimi olmalıdır? Niyə görə? Yəni, normal bir xalq özünə bir inkişaf yolu tapıb qabağa gedə bilmirmi? Burada ingilisində buna self-fulfilling prophecy deyirlər. Burada bunun da müəyyən bir rolu var. Yəni ki, cəmaat özü belə bir yolu özü üçün görməsə və fikirləşsələr ki, ya, bizim kitabımız əvvəldən bağlanıb, yəni bu yanaşma tərzi ilə doğrudan da gedib o proqnozu düz çıxartmaq olar. Amma axı başqa yol da tutmaq olar.
Və sual da ondan ibarətdir ki, o başqa yolu tutmağa Liviya xalqının təpəri çatacaqmı və müdrikliyi çatacaqmı? Bax, bu da bir sualdır. Elxan bəy, buyurun.
Mən bilirəm ki, söhbət sualın bu qoyuluşu var. Sadəcə mən tutsaq ki, Liviya xalqı belə bir uğursuzluğa düşar oldu. Bunu eləyə bilmədi. Yəni, bu o deməkdirmi ki, Liviya xalqı heç vaxt bu cəhd eləməli deyildi? Yəni, Liviya xalqı heç vaxt Müəmmar Qəddafiyə qarşı ayağa qalxmalı deyildi ki, birdən kişini yıxarıq, sonra yerinə bir yaxşı bir şey qura bilmərik. Axı, diktatoriya qarşı xalqın üsyan cəhdi təbii görünməlidir, qeyri-təbii yox. Eyni şey Azərbaycan haqqında da demək olar. İndi gələcək əgər qeyri-müəyyən görünürsə, gələcək axı müəyyən etmək üçün o təminatlar heç vaxt olmur. Heç bir xalqda olmur. Nə Azərbaycan xalqı üçün belə bir təminat var, nə Liviya xalqı üçün belə bir təminat var, nə Misir xalqı üçün belə bir təminat var. Bu o deməkdirmi ki, bu cəhdlər olmalı deyil, azadlıq uğrunda cəhdlər olmalı deyil. Yəni, mənim qarşılığım sualım budur.
Elxan bəy, sizin əlavə.
Yəni, qorxmaz çox maraqlı ritorik suallar qoyur. Həqiqətən də, yenə də mən İraq örnəyinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, çox maraqlı sual bundan ibarətdir ki, qorxmazın qoyduğu. Bunu devirəcəyik, bunu yenə pisi gələcək deyə biz bunu devirməməliyik. İraqda da eyni hadisə baş vermişdi. Yəni, Saddam Hüseyin ölkəni nəzarət edirdi, amma bu qədər qətliyəm olmurdu, bu qədər terror hadisəsi olmurdu. Amma gördü ki, insanlar, Amerika qoşunları, yəni bu rejim yıxıldı. İndi yerinə hələ normal bir şey qurulmuyor bir haqda, qətliyamlar davam edir. Amma bu o deməkdir ki, Saddam rejimi yıxılmamalı idi. Onun naminə ki, indi daha çox insan, qətliyamlar daha çoxdur. Və ya Aslında Zərdüş bəylə də mən razılaşıram. Zərdüş bəy rəqəmlərə istinadən deyir ki, həqiqətən, ya mən də o rəqəmlərlə tanışam. Liviya, ta ki, digər ərəb ölkələrlə müqayisədə və yaxud inqilablar olan Tunis və Misirlə müqayisədə sosial rifaha görə irəlidə gedirdi. Nisbi, belə deyə, nisbi sosial rifaha görə. Amma yenə də mən qorxmazın fikrinə qayıdıram ki, yəni bu o demək deyil ki, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparılmamalıdır. Bu avtoritar və demokratik rejimlər yıxılmamalıdır. Bir gün dırnaqarası sənə dəstəkləyən xalq sənə qarşı çevrilməməli. Necə ki, biz eyni hadisələri bu gün Suriyada müşahidə edirik. Və başqa bir misal götürə bilərik. Bəhreyn. Bəhreyn özü az inkişaf etmiş dövlətdir. Hətta Formula 1 yarışları da keçirilir Bəhreyn. Amma biz gördük ki, bir ara onlarda da insanlar hakimiyyətə qarşı qalxmışlar. Düzdür, indi bir qədər fasilə verilib. Amma mən bir digər bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Siz Azərbaycan səfirinin Liviyadakı bir sözünə toxundunuz. O mənə çox belə deyib, o səhv etməsə belə deyib də, xaricdən idarə olunan prosesi oxşuyur. Görün Azərbaycanın Liviyadakı səfiri nə deyir? Yəni bu deməkdir, sanki Qəzzafi rejiminə bizim səfir orada vəkillik edir. Ya hadisələr dəyişir, artıq hakimiyyət gedir, avtoritar rejimə əldən gedir.
Amma təkcə bizim səfiri eləmir, demədi o sözü, Zərdüş bəy də dedi.
Yox, mən Zərdüş bəy politoloqdur, fikirlərində sərbəstdir. Səfir dövlətə bağlı bir məmurdur. Yəni səfir bunu deyir. Mən bir siz nə yadıma düşür? Azərbaycan diplomatiyası artıq qarşısına məqsəd qoyub ki, bu ilin sonuna kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 qeyri-daimi üzvündən biri olsun. Bu yaxşıdır, yəni 15 dövlətdən biri olmaq yaxşıdır, amma bu həm də məsuliyyətdir. Sabah Liviyanın məsələsi və yaxud Suriyanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çıxarılanlar Azərbaycan diplomatiyası necə səs verəcək? Yenə də mi o həmin o rejimləri dəstəkləyəcək?
Amma başqa bir tərəfi də var bu sualın. Zərdüş bəy, NATO kömək eləməsəydi, Qərb kömək eləməsəydi bu adamlara, hansı ki Qəddafiyə qarşı çıxmışdı. Onda sizin sözünüz nə olacaqdı? Yəni onda da biz bu Qərb susur, Qərb dözür, diktatorlara belə təhəmmül edir. Bunları deməyəcəkdik mi?
Fərcə xanım, mən o adamlardan deyiləm ki, fərz edək, Azərbaycanda oturub qərbdən kömək edilir ki, gəlsin bizim əvəzimizə, xalqın əvəzinə demokratiya qursun, gəlsin Əliyevləri devirsin, bombalasın Bakıda. Mən onlardan deyiləm. Mən o demokratlardan deyiləm ki, hansı bir hərəkətinin aqibətini görmürlər. Qaldı bir siz bu aydan hey deyilər ki, ayağa qalxmamalıyıq mı? Mən demək istəyirəm ki, Milli Barışı Koalisyon Hökumətlə İslahatlar təklif edən mütəlifi yıxıb Əliyevi hakimiyyətə gətirən güvəni demokrat mən adlandırmıram. Mən onu tayfa agenturası adlandırıram. Qaldı ölkəni darmadağın eləyən, ölkədə terörizmə yer açan və saxta bəhanələrlə İraqə girən Amerikan qoşunları mən azadlıq gətirən qoşun saymıram. Mən isə bilirəm ki, İraqı dağıtlar faktiki olaraq. Və orada hələ demokrati üçün nə qədər kəf yol getir. Mən isə bilirəm ki, hansısa cəmiyyətlər layiq olduğu yolla getməlidirlər. Mən isə bilirəm ki, o 4-5 aydır bizə nümayiş etdilən o qədər güdələr ki, əllərində avtomat dayanıb göyə güllə atırlar, onlar inqilabçı deyirlər. Onlar məhz qədər güdədirlər. Və mən əminəm ki, belə qüvvələr hər yerdə var. Bəhanə axtarlar, fürsət gözlərlər ki, bir ixtisas olsun, özlərinə bir gün ağlasınlar. Çünki normal səylə, əməklə, çalışqanlıqla onlar heç şeyə nail ola bilmirlər. Mən istəyirəm ki, hər hansı bir inkişaf təkamillə olsun, qanla, qadayla olmasın. Mən bunu istəyirəm. O ki, qaldı mən gördüyümü deyirəmsə, kimsə qəlbi çox sevirsə, dəruni bir hissdən, pak bir məhəbbətlə sevirsə, qəlbin real elədiyini demirsə, adlandırmasa, mən deyirəmsə, demək mən pisəm və mən gəlib oluram ki, Azərbaycan səfirinin yanında duram. Mən hesabım ki, Azərbaycan səfiri tamamilə düz deyib. Liviyadakı hadisələrdə qərbin böyük rolu idarə edici, yönəldici, rəhbərlik, rəhbər edici rolu olub. Bunu bütün dünya deyir, mən də deyirəm.
Amma burada dinləyicilər də yazırlar. Dinləyicilərdən biri Altay Göyüşov yeri gəlmişkən nəzərinizə çatdırır ki, Amerika qərb şirkətləri onsuz da Liviyada 51 neft istehsalının 50%-nə malik idi.
50% onlara bəs eləmirlər, onlar çox istəyirlər.
Bu sizin sadəcə versiyanızdır, yəni ehtimalınızdır.
Və
başqa dinləyicilər də yazırlar, yazır ki, Zərdüş bəyə sualım var, Nazim Əhməd bəyli yazır, məlumdur ki, Amerika dünyada avtoritar diktator hakimiyyətləri bir-bir sıradan çıxarır və bu ölkələrdə demokratik qüvvələr olmadığı üçün yeni hakimiyyəti qurmaq çətin olacaq. Bu proses bizdə baş versə necə olacaq, belə sual verir dinləyici. Elçin Muradov yazır ki, Amerika iqtisadiyyatı çöküb, NATO təcavüzkardır, Elçi bəy milli düşməndir. Amma Qəddafi Liviyanı ən yaxşı idarə edəcək şəxs idi. Dünyada demokratik rejim yoxdur, dünyada bizdəki rejimdən yaxşı rejim yoxdur və nə bilim nə, yeri gəlmişkən Rusiyada dünyanın ən yaxşı ölkəsidir.
Aləm qarışdı
vətəndaşların qanını Zərdüş bəy kimin vicdanına
yazmadığı
yazmış?
Mövzu qalmadı.
Yox, əslində mən belə başa düşdüm ki, kinayə var bu repliği. Mən görünür tutmadım əvvəlcədə. Soruşur Qəddafinin qırdığı vətəndaşların qanını Zərdüş bəy kimin ayağına yazır?
Qəddafinin kim qırğını törədib onun adı ayağına yazılmalıdır da. Əgər qərb qırğın törədirsə qərbin adına yazılmalıdır. Əgər Qəddafi törədirsə Qəddafinin adına yazılmalıdır. Burada nə şübhə yoxdur ki?
Aha.
Qatil məsuliyyət daşımalıdır.
Bir məsələ var. Yəni Zərif, siz deyirsiniz ki, bu 15-də, fevralın 15-də elan verdilər, amma əslində
17-sində çıxdılar.
17-sində çıxdılar. Bu doğrusu bilmirəm.
Ona sayıb baxdan akratika deyirdilər.
Aha, bunu bilmirəm. Doğrusu, yəni bunu sadəcə siz deyirsiniz, bilmirəm. O informasiya sizin nə qədər çıxışınız var idi?
Əgər saytlarından götürmüşəm.
Nə qədər çıxışınız var? Yəni bu da onların informasiya müharibəsinin bir hissəsi ola
bilərdi. Yox, ancaq Qəddafi saytlarıdır bunlar.
Və hər halda biz yəni bilmirik ki, orada hadisələr, mənim indi bu məlumatı yoxlamaq imkanım yoxdur efirdə və siz deyirsiniz ki, adamlar özləri, yəni bu müxalifətçilər, orada ixtişaş törədənlər əvvəlcədən razılaşıb çıxmışdılar, eləmi?
Bəli, bəli, şübhəsiz.
Və siz bu Liviyada baş vermiş üsyanı, xalq üsyanı hesab eləmirsiniz?
Bəli, bu hansısa bir hakim zümrə daxilində parçalan başladı və qərb də bu işdə fəal iştirak elədi və istifadə elədi bu parçalanmadan.
Bəs indi bizim o telekanallarda gördüyümüz o çoxlu on minlərlə adam ki görürük küçələrdə, onlar sevinirlər.
Hər dəfə görəndə bir 50-100 adam görürsünüz.
Mən bilmirəm siz hara baxırsınız, mən Əl Cəzirə telekanalında görürüm.
Mən də Əl Cəzirəyə baxıram.
Və orada görürəm o adamları ki, onlar sevinirlər. Onlar da xalq deyirlər, Amerika agentləri deyil, eləmi?
Xeyr, Amerika agentləri deyil. Yenə deyirəm ki, bilirsiniz, biz elə şəkillər göstərə bilərik və elə şərhlər verə bilərik ki, heç bir-birinə alaqası olmasın.
Bəs Azadlıq meydanında 1988-ci ildə xalq idi, yoxsa Amerika agentləri idi?
Azadlıq meydanında aldanmış insanlar mənasız şüarlarla toplaşmışdı. Oturdur deyirdi onlara bir savadsız fəhlə KGB-nin təlimatı ilə.
Bəlkə Zərdüş bəy,
bəli.
Biraz daha hörmətlə yanaşmaq olmaz mı insanlara?
Hörmətlə yanaşıram da, hörmətlə. Mən çünki 13 gün, 18 gündən 13 gündəydim. Sonra da məşhur bir Azərbaycan şəhəri, şansı ki, böyük şey vəsələyir. Dedi, mənim zavodumda 3 men işləyirdi. İkisi işləyirdi, biri meydandaydı. Mən özüm də orada Sərdar zavodunun direktorunun gəlib fəhləri təbrik eləməsini, sonra su vəziyyət sağlığında həmin fəhləri işdən qovmasını görmüşəm. Gedib o fəhlərin işə bərpa olması üçün mən çalışmışam. Aynen. İndi o meydan bülbülləri bu işə məşğul olmurdular.
Siz də Amerika agentiydiniz onda?
Mən Amerika agenti deyildim. Mən həqiqətən də o dəyişikliyi görmüşüm. Qarbaçov dəyişikliyi başlamışdı. Qarbaçovun kim olduğunu hələ bilmirik.
Aydındır.
Mən o həmin dəyişikliklərə inanırdım. Sonra bəlli oldu ki, Qarbaçov kimdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Biz Liviyadan danışacaqdıq. Biraz mövzumuz...
Əlbəttə, bütün dünyadakı hadisələr bir-birinə bağlıdır.
Aha. Təşəkkür edirəm. Zərdüş Təlizadə, İlxan Şahinoğlu və Qorxmaz Əsgərovla danışırdıq bu mövzunu. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda və proqramımız davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxmıyor. Yox, sən təhqirə
çıxmıyor. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xarşıydan xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub ədəbiyyat verilişində.